No niin, tervetuloa nyt sitten viidennelle luentokerralle tähän historian perusasioista keskustelemaan ja puhumaan. Ei tässä nyt hirveästi keskustelemaan päästä, kun tämä on tietysti yksisuuntainen, mutta pääsette sitten pohtimaan omassa päässänne asioita. Tällä viidennellä luentokerralla teemana on aika, joka on tietysti historian tutkimuksen osalta hyvinkin tärkeä ja usein aika semmoinen itsestäänselvänä otettu asia. Puhutaan ajallisuudesta ja aika paljon puhun myös sitten determinismista, että siitä millä tavalla me niin kuin aika hahmotetaan, koska se on aika keskeinen asia historian teoriassa. Ja nyt kun mä oon jatkanut näitä lainauksia kaikilta muilta kuin historian ihmisiltä, niin mä otin nyt sitten tämmöisen tarttolaisen tai neuvostoliittolaisen tutkijan kuin Juri Lotmanin, joka on vaikuttanut ihan todella merkittävästi tutkimukseen hyvin monellakin alalla. Mutta mä tykkäsin tästä siitä, mitä hän on sanonut historiasta. Tämä on mun oma käännös hänen vuonna 90 tekemästään englanninkielisestä julkaisusta, jossa hän totesi, että historia on siitä erikoinen elokuva, että ensimmäiseen otokseen ei koskaan päästä, vaikka kuinka kelattaisiin taaksepäin. Ja on aiemmin puhuttu tästä ongelmasta historiassa, että me ei tavoiteta menneisyyttä koskaan. Me saadaan sieltä, niin kuin meillä on aavistuksia, me saadaan niin kuin sieltä ehkä palasia kiinni, mutta me ei voi koskaan tietää varmasti, miten ne asiat on sitten viime kädessä olleet. Ja tässä tämä Lotman tuo oikeastaan nyt tämmöisen niin kuin toisen ilmiön historiasta, että jos me yritetään katsoa asioita taaksepäin ja niiden sanotaan, että vaikka sitten syy- ja seuraussuhteita tai näiden erilaisia vaikutussuhteita, niin oikeastaan niin kuin sitä alkupistettä on aina oikeastaan mahdoton löytää. Että me voidaan mennä taaksepäin ja taaksepäin, ja missä se raja sitten tulee, että siellä sitä ensimmäistä kuvaa ei ole olemassa. Ja tämä on nyt semmoinen yksi keskeinen teema, mistä mä haluan puhua, koska tällä on tutkimuksen kannalta aika suuria ja merkittäviäkin vaikutuksia, jotka täytyisi mun mielestä paremmin huomioida tutkimuksessa. Että me ei ehkä välttämättä, meillä tarkoitan nyt historian tutkijoita, niin käsitellä ihan niin paljon kuin meidän pitäisi pohdita sitä asiaa. Ja mainitsinkin viime luennolla Jorma Kalelan, että mitä hän puhuu ajan vankilasta, niin tuun sitten myöhemmin vielä tarkemmin tähän hänen ajatuksiin. Mutta mä menen nyt pikkusen ajassa kauemmas taaksepäin. Et siinä, missä Kalela on kirjoittanut paljon tästä aiheesta 90-luvulla ja ihan 2000-luvun alussa, niin yksi meidän keskeisistä poliittisen historian merkkihenkilöistä, näin voisi sanoa, Helsingin yliopiston professori Pentti Rehnvall, kirjoitti, että historian tutkimusta kiinnostaa ajankohta sen vuoksi, jotta voitaisiin nähdä, mitä muuta tapahtui samanaikaisesti ja mitä ennen ja jälkeen, koska nämä suhteet voivat paljastaa asioiden syntyyhteyksiä. Ja tähän kuulostaa hyvin järkevältä ja varmasti moni historian tutkijakin tämän allekirjoittaisi. Jos me ajatellaan asiaa näin, niin tutkimuksen lähtökohtana on sillä, että miten tähän on tultu. Että miten on päädytty siihen, että nämä asiat on tällä tavalla. Ja silloin me annetaan historialle aika tämmöinen välineellinen rooli. Ja mä en sano, etteikö se ole tärkeä. Ja meidän täytyy ymmärtää niin kuin tämä nykyhetki, että miten tähän on tultu, niin se selittyy menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus akselilla. Mutta tähän sisältyy vaaroja, joita mä nyt yritän muutaman esimerkin kautta nyt teille niin kuin selvittää, että mitä ne vaarat on. Ja sattuneesta syystä mä nyt aloitin vaaran vuosista. Mulla on kaksi esimerkkiä ja mä ajattelin, että tämä vaaran vuodet on yksi tämmöinen aika hyvän esimerkin tarjoava asia. Tässä on siis vaalijuliste vuoden 1948 eduskuntavaaleista, jos se nyt muistuttaa tämä, että mistä vaaran vuosissa, tai kun meillä on tämmöinen käsite kuin vaaran vuodet, mitä tällä tarkoitetaan, niin se on tämä muutama sodan jälkeinen vuosi, jolloin viitataan niin kuin vallankumousuhkaan Suomessa ja mahdolliseen puna-armeijan miehitykseen ja siihen, että kommunistit nousee valtaan ja perustaisi yksi puoluejärjestelmän Suomessa. Ja tämän katsotaan, että vaaran vuodet päättyi siihen, että SKP hävisi vaaleissa, sosiaalidemokraatit sai enemmistö ja pystyi niin kuin no vähemmistöhallituksen käytännössä perustuvat vuonna 1948, mutta porvarien tuella. Ja siihen tämä, niin kuin tämä vaalimainoskin viittasi nimenomaan siihen, että kommunisti, mikä katsottiin kommunistien häirinnäksi, että erilaisiin niin kuin valheisiin. Tuossa mainitaankin mielipideterrori, pakkodemokratia, he pyrkii omaksumaan tai ottamaan tavallaan haltuun se koko demokratian käsitteen, valhelupaukset, hinnan korotukset, ja ne kaikki pistettiin niin kuin kommunistien syyksi. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin nämä vaaran vuodethan sinänsä on jo jälkikäteistulkinta. Ja jos me lähdetään miettimään sitä, että miten niin kun, että koko tämä käsite sinänsä, se on tulkinta. Siis siinähän on annettu merkitys näille vuosille, jota niillä ei aikalaiset ei niin kun nähneet näitä vuosia tässä valossa, vaan silloin siinä vaiheessa, kun he on sitä elänyt, niin tulevaisuus on ollut avoin, että ei ole voitu tietää, miten tässä käy. Ja näitä onkin usein katsottu, näitä Suomen sodan jälkeisiä vuosia, erityisesti kun politiikasta puhutaan, niin nimenomaan sieltä lopputuloksesta käsin, eli siitä, miten vuoden 1948 vaaleissa kävi. No se lopputulos on se, että demokratia, että voidaan katsoa, että demokratia pelastui ja kommunistit joutui oppositioon. Mutta tämä on ollut, mä olin itse toisena kirjoittajana, me kirjoitettiin Holminan Anteron kanssa semmoinen kirja kuin Suomi sodan jälkeen, missä me yhtenä tarkoituksena nimenomaan oli purkaa tätä asetelmaa, että missä määrin nämä oli, että voidaan puhua tämmöistä vaaran vuosista ja että koko tätä niin kuin ongelmavyyhteä, että miten sitä pitäisi katsoa. Ja historian tutkimuksessa on hirveän tyypillistä, erityisesti jos näistä vaaran vuosista puhutaan, niin niitä tarkastellaan nimenomaan, että mikä se oli se kehitys, joka johti sit lopulta siihen vuoden 1948 vaaleihin, joissa kommunistit hävisi ja joutui vuosikymmeniksi oppositioon. Ja vasta sitten 60-luvun loppupuolella kommunistit pääsee jälleen hallitukseen ja voidaan nähdä tämmöinen uusi aikakausi alkavan Suomen politiikassa. Mutta jos me tarkastellaan aikalaisnäkökulmaa, niin ei he tienneet sitä lopputulosta. Että ne on elänyt hyvin erilaisessa tilanteessa kuin mitä, jos sitä lopputuloksesta katsotaan, että täällä on tämä vuoden 1948 vaalit, niin ei tätä nähty, eikä vielä oikeastaan silloin 1948 vaalien jälkeenkään. Et jos ruvetaan vaikka jotain Paasi Kiveen, joka oli presidenttinä silloin niin päiväkirjaa lukemaan, niin ei hän nähnyt sitä, että vaara on ohi, kun nämä vaalitulos oli mikä oli. Että kyllä se sinne jäi elämään sinne taustalle ne samat ajatukset, jotka oli myös jo ennen sitä vuoden 1948 tilannetta. Ja tämä on nyt semmoinen tyypillinen historian tutkimuksen ongelma ollut teleologisuus, eli niin kuin asioiden selittäminen sitä lopputuloksesta käsin. Et tavallaan, että kun me tiedetään, mitä on käynyt, niin me katsotaan ainoastaan niitä asioita sieltä, mitkä on sen lopputuloksen kannalta relevantteja, ja me työnnetään ne muut asiat syrjään. Ja jos me otetaan se tutkimuksen ainoaksi lähtökohdaksi se nykytilanne tai niin kuin joku semmoinen niin kuin lopputulema, niin tutkimus muuttuu hyvin helposti tämmöiseksi niin sanotuksi voittajien historiaksi, jossa me tarkastellaan ainoastaan sitä kehityskulkua, joka on johtanut siihen tiettyyn lopputulokseen. Ja tämä on nyt, jos me ajatellaan, että historian tutkimuksen pyrkimyksenä pitäisi olla ymmärtää sitä tutkimuskohdetta ja sitä tutkittavaa aikaa, niin tämä on aika iso ongelma. Että jos me aletaan niin kuin, että se perusteena, että minkä takia me tietyt asiat työnnetään syrjään eikä tarkastella niitä, on niin kuin, tavallaan se lopputulos määrittänyt ne. Ja tämä on semmoinen asia, mitä mun mielestä ei pohdita useinkaan riittävästi. Ja nyt mä toisella esimerkillä ajattelin, että mä pikkusen laajennan vielä tätä kysymystä. Et mä oon jo aiemmin sivunnut tätä kansallisen historian kysymystä, et ennen kaikkea siitä näkökulmasta, että miten tämä historian tutkimus lähti aikanaan kehittymään kansallisena tieteenä ja miten sen tarkoitus oli tukea sitä kansallisen rakentamisen projektia eri puolilla maailmaa, erityisesti läntissä Euroopassa. Mutta siinä on myös tämmöinen niin kuin tämmöisessä kansallisessa historian tulkinnassa, niin että jos me tästä tämmöistä ajan vankilasta puhutaan kalelalaisittain tai sitten otetaan se determinismi sieltä, niin tämä koko kansallisen historian, niin mikä on mun mielestä aika pitkälti myös sisäänrakennettuna ollut historian tutkimukseen, niin isoja ongelmakysymyksiä, joita olisi mun mielestä syytä pohtia. Nyt tuossa mulla oli tämä Iston hyökkäyskuva vähän niin kuin muistutuksena tämmöistä niin kuin hyvin kansallista tulkinnasta. Et mä olen jo aiemmin viitannut siihen, että eihän meillä, et kun Yrjö Koskinen on käytännössä näitä henkilöitä, jotka niin kuin hyvin voimakkaasti lähtee ajamaan tämmöistä niin kuin Suomen kansallista historiaa, niin jos me nyt katsotaan sinne, voitaisiin me yhtä hyvin melkein sanoa, että 150 vuotta sitten tämä käytännössä alkoi tämä kansallisen historian kirjoittaminen. Et suht samoihin aikoihin kuin Jyväskylän seminaarikin perustettiin. Se on ollut siinä mielessä tietysti murrosaikaa Suomessa monellakin tapaa. Mutta jos mennään siitä taaksepäin, niin ei oikeastaan puhuttu lainkaan Suomen historiasta. Et ei ollut semmoista asiaa kuin Suomen historia olemassakaan. Ja nyt jos tänä päivänä ajatellaan, että vaikkapa koulussa, että millä tavalla viidennen tai jos sehän voidaan aloittaa nykyään neljännellä luokalla se historian opetus, niin siinähän käytännössä lähdetään sieltä ihan niin kuin esihistoriasta, kivikaudesta nykypäivään ja hyvin tyypillisesti nimenomaan siitä Suomen historian näkökulmasta, mikä on kiinnostavaa tässä suhteessa, että rakennetaan tämmöinen konstruktio kun Suomen historia sinne niin kuin kauan ennen kuin oli olemassa mitään tämmöistä asiaa kuin Suomi. Sinänsähän tämä on ollut niin kuin murroksessa, jos ajatellaan nyt tätä ihan koulujenkin historian opetusta, että niillä on ollut aika iso merkitys kylmän sodan päättymisellä, Neuvostoliiton romahtamisella ja sitten vielä EU-jäsenyydelläkin, että nämä on vaikuttanut siihen, että miten meillä historiaa opetetaan. Mutta yhtä kaikki, niin siellä ne on edelleen tämä jako Suomen historian ja yleiseen historiaan, ja ei sillä tavalla ole niin kuin hävinnyt. Ei se ole hävinnyt koulusta, mutta ei se ole hävinnyt meillä yliopistostakaan, että täällähän meillä nämä oppiainejaot edelleen kummittelee takana. Sitten meillä on tietysti, jos ajatellaan tätä meidän kansallista kertomusta, mikä siellä edelleen kummittelee, että meillä olisi tämmöinen Suomen historia yksikössä, niin siellä on tämmöisiä tiettyjä ilmiöitä, jotka edelleen istuu aika sitkeässä ja jotka sillä tavalla niin kuin vaikuttaa myös niihin meidän tulkintoihin tästä meidän oman alueen historiasta tai käytännössä nyt voidaan puhua tämmöistä kansallisesta historiasta. Niin yhtenä esimerkkinä on välillä käyttänyt tämmöistä niin sanottua ikuista Venäjä-vihaa, mihinkä tämä oikeastaan tämä Istonkin maalaus liittyy. Et meillä niin kun historian tutkimus on osoittanut sen, että ei niin kun 1800-luvun lopullakaan ennen näitä mitä Suomen näkökulmasta on sortokausiksi kutsuttu tai sitten Venäjän näkökulmasta venäläistämispyrkimyksiksi, niin ei tämmöistä niin kun Venäjä-vihaa ollut Suomessa. Et ei venäläisiin tai Venäjään kohdistunut sillä tavalla niin kun minkäänlaista vihamielisyyttä. Et se on ollut aika pitkälti meidän itsenäisyyden ajan konstruktioita. Että ei nämä, niin kuin, venäläistämistoimenpiteet tai sortokausi, niin ei sekään niin kuin vielä aiheuttanut semmoista niin kuin jotenkin sitkeässä istuvaa Venäjä-vihaa, vaan kyllä ne on hyvin pitkälti niin kuin sit itsenäistymisen jälkeen rakennettu. Et bolshevismin nousun myötä tämmöinen niin kuin Venäjä-vihamielisyys, jota sitten tietysti sota osaltaan vielä syvensi ja sodan aikana rakennettiin ja voimistettiin vielä näitä 20-30-luvulla rakennettuja niin kuin hyvin, hyvin vahvaa venäläisvastaista propagandaa. Mutta siitä on rakennettu tämmöinen myytti, että tämä olisi jotenkin jatkunut sieltä vähintäänkin ison vihan kaudesta 1700-luvun alusta. Että näitä on erilaisilla niin kuin tarinoilla ja niin kuin ihan voidaan suoraan puhua propagandastakin, niin että mitenkä tämä on niin kuin vuosisataista ollut tämä suomalaisten Venäjä-viha, mikä nyt on ihan, ei sille niin kuin löydy minkäänlaista tieteellistä pohjaa. Mutta tämä antoi mulle ehkä tämmöisen aasinsillan, kun mä tässä mietin näitä, mä nyt tulee vähän tämmöisiä eri asioita, aika eri näkökulmistakin. Niin pohdin sitten vielä, kun tämä kommunismin nousua Neuvostoliitossa ja miten se aiheuttaa. Eihän Suomi ainoa maa ole, mutta että naapurimaana, niin tämä oli meille tietysti hyvin akuutti tämä kysymys, miten kommunismiin suhtaudutaan, on hyvin vihamielisesti virallisesta näkökulmasta käsin. Niin nämä, erityisesti kun 1900 tai 1800 lukua tarkastellaan, niin nämä on mielenkiintoisella tavalla nämä eri ideologiatkin, että niissä on hyvin, hyvin erityyppinen suhde tähän aikaan ja ajallisuuteen. Että jos me nyt ajatellaan, että esimerkiksi feodalismi on hirveän keskeinen käsite, kun me puhutaan keskiajasta, mutta että eihän niin kuin keskiajalla kukaan ymmärtänyt, että ne eli feodalistisessa järjestelmässä. Tämä on niin kuin jälkikäteen rakennettu konstruktio. Sitten meillä on tämmöisiä niin kuin esimerkiksi kommunismi, joka on niin kuin 1800-luvulla, kun niin kuin kommunismin aate syntyy ja Marx ja Engels sitä lähtee kehittämään, niin nämä on nimenomaan tämmöisiä tulevaisuuteen suuntaavia. Ja tämä onkin tässä suhteessa hyvin mielenkiintoista kommunistinen tai sosialistinen historiatulkinta, tai ehkä olisi fiksumpi puhua marxilaista tässä yhteydessä, että millä tavalla ne rakentaa, että mikä se niiden suhde on menneisyyteen, koska se on aina tulevaisuussuuntautunut. Siinä on aivan selkeä kehitys, millä tavalla niin kuin pyritään selittämään sitä niin kuin tietä koko ajan sinne tulevaisuuteen. Ja sitten on tietysti tämmöisiä, jos ajatellaan niin kuin tätä aikasuhdetta, niin sitten tämä nationalismi on hirveän mielenkiintoinen ja erityisesti niin kuin historian tutkimuksen osalta niin kuin edelleenkin kauhean merkittävä tekijä. Että nämähän on tämmöisiä niin kuin hyvin suuria kertomuksia, siis nämähän ei ole pelkästään niin kuin sitä, mitä tapahtui Ranskan suuren vallankumouksen jälkeen, vaan siis nehän rakennetaan paljon pidemmälle ja syvemmälle, että haetaan niin kuin sieltä satojen, jopa tuhansien vuosien takaa niin kuin semmoisia kansallisia aineksia, jotka on konstruktioita, eikä niillä hirveästi välttämättä ole todellisuuspohjaa. Et sieltä voidaan niin kuin yhtä hyvin voitaisiin hakea toisia asioita. Ja niin kuin, se semmoinen niin kuin hyvänä esimerkkinä mun mielestä toimii tämä keskustelu siitä, että miten niin kuin mistä suomalaiset esimerkiksi on tullut. Et haetaan tämmöisiä niin kuin selkeitä tarinoita siitä, että miten niin kuin olisi olemassa jotkut tämmöiset niin kuin proto-suomalaiset, jotka tulee tänne ja on jatkuvasti niin kuin asuttanut tätä aluetta. Vaikka käytännössähän tänne on tullut erilaisten niin kuin eri vaiheissapa hyvin erilaisia niin kuin eri suunnista ihmisryhmiä ja tuoden eri kulttuureita. Ja tämä on sillä tavalla niin kuin rakentunut pitkän ajan kuluessa. Mutta nämä on niitä suuria nationalistisia kertomuksia. Ja yhteistä näille kaikille on se, että nämä on tulkintoja. Nämä on, annetaan merkityksiä menneisyydelle ja tämmöisille niin kuin laajemmille prosesseille. Mutta se, että mikä tässä on nyt se, mihinkä mä oon tätä tavallaan viemässä, niin näillä kaikilla on aika tämmöinen niin kuin selkeä deterministinen pyrkimys. Että ne on niin kuin hyvin, että on joku päämäärä, mitä kohti ollaan menossa ja mihinkä tavallaan sieltä menneisyydestä vedetään niitä linjoja. Ja nyt jos katsotaan sitä, että miksi tämä determinismi nyt on ongelma. Että kun mä alussa sanoin, että niin kuin mehän voidaan aina, niin kuin historian tutkimuksessa on ihan relevantti, että me voidaan tarkastella sitä kehitystä. Me otetaan joku niin kuin vaikka tämä nykytila ja katsotaan, että miten tähän on tultu. Että tämähän on periaatteessa ihan mahdollinen tapa ja tätä paljon historian tutkimuksessa tehdään. Mutta se, että jos mä nyt vielä pikkusen puraan sitä, että mikä tässä on se ongelma, niin yksi tämmöinen lähtökohta tietysti on se, että kun me puhutaan historiasta, niin me tyypillisesti käytetään yksikköä. Hirmu harva puhuu historioista, että ainoastaan yleensä niin kuin tämmöisessä historioitsijat keskenään, kun käydään tätä teoreettista keskustelua, niin ymmärretään se, että eihän ole olemassa yhtä ainutta historiaa, että niitä on monta. Että menneisyyksiä on yksi, mutta historioita on aina monta. Mutta tämä on, että sitten siinä puheessa normaalisti, niin se on yksikössä ja tämä on tietyllä tavalla tämmöinen jäänne tästä niin kuin länsimaisesta kansallisvaltioajattelun niin kuin sävyttämästä historiatieteestä. Että siellä on pohjalla se jäänne tämmöistä niin kuin historiallisen jatkuvuuden ajatuksesta, että olisi olemassa tämmöinen lineaarinen jatkumo, josta me voidaan aina katsoa se menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, ja että se olisi jotenkin kaikille yhteinen. Ja tässä, niin kuin, jos ajatellaan tätä niin kuin koko asetelmaa, niin se perusongelma on oikeastaan se, että tämä lähtökohta määrää sen, tämä nykyhetki, jolloin niin kuin mikä tahansa ilmiö, jota me menneisyydestä tarkastellaan, niin muuttuu alisteiseksi sille tulevalle tai nykyhetkelle, missä ollaan, ja sitten tietysti sille sitä seuraavalle tulevaisuudelle. Ja se ihan oikeastaan se keskeisin ongelma siinä on, että se ohjaa tutkijoita tekemään tämmöisiä rakentamaan keinotekoisia yhteyksiä, näkemään asioiden välillä yhteyksiä, jossa niitä ei oikeastaan ole. Et esitetään niin kuin lopputuloksen kannalta olennaiset asiat, että vaikkapa nyt jos puhutaan niistä vaaran vuosista, niin haetaan sieltä nimenomaan ne asiat, jotka katsotaan, että nämä on nyt johtanut siihen vuoden 48 jälkeisten vaalien asetelmaan, ja kaikki muu hylätään epäolennaisena, koska tämä ei nähdä, että nämä oli nyt nämä tämmöiset sivupolut, jotka voisivat olla hyvinkin tärkeitä tarkastella, että mitä niin kuin vaikkapa SKP:ssä on tapahtunut tai muuta. Nämä ei kuulu tähän. Nämä on epäolennaisia, ne hylätään ja katsotaan vain sitä yhtä kehitystä. Et kun samaan aikaan kuitenkin silloin vuonna 1946-1947, vuonna 1948 ennen vaaleja, tämä tulevaisuus on ollut avoin. Sitä ei ole voitu tietää, mitä tapahtuu. Että meillä tulee se semmoinen hirveän herkästi siirretään se usko siitä, että niin kuin tavallaan että se, sen ajan ihminen olisi jotenkin voinut tietää, mitä tapahtuu. Että se on määrätty jo se kehityskulku, mitä se ei ole. Ne on ne kaikki eri suunnat, on mahdollisia. Ja tästä mä nyt oikeastaan ajattelin, että toisen tämmöisen niin kuin omaan tutkimukseen. Et mä oon sen lisäksi, että niinku tarkastelen paljon Venäjän historiaa ja Neuvostoliittoa, niin kylmä sota on tämmöinen teema, minkä kanssa on paljon itse joutunut askaroimaan tutkimuksessani. Ja se, mitä mä oon usein pohtinut ja kritisoinut, on niinku koko kylmän sodan käsitteen tämmöinen hyvin voimakas determinismi. Et kun mehän tyypillisesti nimetään se, on se sitten vuodesta 1945 tai 1947 tai 1948, niin suunnilleen sinne vuoteen 1989 tai 1990 tai 1991, niin erityisesti jos me tarkastellaan poliittista historiaa, niin me nimetään tämä kylmän tai kansainvälisiä suhteita niin kylmän sodan kaudeksi. Ja tämä on sinänsä niin kuin ihan kätevä työväline, että me voidaan tarkastella tätä jaksoa, että tässä on niin kuin tietyt tämmöiset niin kuin asiat vaikuttaa, mitkä niin kuin tekee siitä samankaltaisen niistä tapahtumista keskenään tämän aikakauden sisällä. Mutta samaan aikaan, että jos me lähdetään, niin kuin se, että mä oon kokenut ongelmalliseksi sen, että koko se kylmän sodan tutkimus, niin että jos me puhutaan, lähdetään siitä, että tämä jakso oli tämmöinen kylmän sodan aikakausi, niin siinä tulee hyvin herkästi semmoinen niin kuin deterministinen lähtökohta, että se olisi jollain tavalla ollut niin kuin vääjäämätöntä. Että kylmä sota olisi ollut niin kuin asian tila, joka oli väistämätön ja joka toisaalta sitten päättyy Yhdysvaltain johtaman puolen voittoon. Että Neuvostoliitto häviää kylmän sodan ja Neuvostoliitto lopulta luuhistuu. Ja nämä on niin kuin tavallaan siihen kylmän sodan niin kuin suureen narratiiviin kuuluvia asioita. Ja tuntuu, että nämä on niin kuin tutkimuksessakin on hirmu vaikea päästä irti tästä. Että eihän nämä, niin kuin, jos me ajatellaan niin kuin tätä kylmän sodan suurta narratiivia, jossa Yhdysvallat voittaa, Neuvostoliitto häviää, niin eihän se sinänsä niin kuin, vaikkapa Neuvostoliiton romahtaminen on ihan kokonaan toinen asia kuin, niin kuin kylmän sodan päättyminen. Että kylmän sotahan katsotaan yleensä, jos niin kuin aikalaisia katsotaan, että mitä vuonna 1989 tapahtui, niin kyllähän se yleensä pistetään, että katsottiin jo silloin, että kylmä sota päättyy. Neuvostoliitto hajoaa vasta niin kuin yli 2 vuotta myöhemmin. Et sinänsä nämä asiat ei esimerkiksi välttämättä liity toisiinsa, vaikka ne hirveän usein liitetään siihen. Ja tässä tullaan nyt yhteen aika isoonkin ongelmaan historian tutkimuksen osalta. Et kun me nimetään näitä aikakausia, oli se sitten tämmöinen niin kuin nykyhistorian käsite kuin kylmä sota, tai sitten otetaan tämmöisiä paljon laajempia tapoja käsitellä aikaa kuin vaikka antiikki tai keskiaika, uusi aika, esimoderni, moderni, niin nämä on aina tämmöisiä, siis nämä on työvälineitä historian tutkijoille. Ja nämä on tämmöisiä, niin kuin voisi puhua niin kuin tämmöistä lokerikoista, joita historian tutkijat käyttää, että ollaan sovittu, että tähän liittyy nyt tähän antiikin aikaan tämmöiset tietyt piirteet, joiden vuoksi tätä nyt kutsutaan antiikiksi ja siitä siirrytään keskiaikaan. Ja kyllähän tästä keskustellaan, että milloin joku niin kuin tietty periodi alkaa ja päättyy ja että nämä ei ole ihan kauhean selkeitä nämä rajat, mutta silti me otetaan nämä aika annettuina. Et jos joku on, että me saatetaan puhua, että joku tutkija on keskiajan tutkija tai mä olen nyt sitten vaikka uuden ajan tutkija tai joku toinen on antiikin tutkija, niin nämä on sellaisia, niin kuin, mitä niin kuin tutkijatkaan ei välttämättä aina problematisoi. Mutta jos me puhutaan, otetaan nyt vaikka, kun mä vaaranvuosista nyt puhuin tuossa, niin usein puhutaan sodan jälkeisestä ajasta, jolla tarkoitetaan, se on aika semmoinen häilyvä käsite, että onko se nyt sitten 5 vai 10 vuotta vai mitkä ne on nyt, niin sitten se sodan jälkeiset vuodet. Mutta siihen on ihan englannin kielelläkin on käsite post-war, mikä viittaa tähän aikakauteen 40-luvun loppuun, 50-luvun alkuun. Tai sitten kylmän sodan kausi. Ja nämä sisältää aina todella paljon erilaisia merkityksiä, jotka sitten usein vaikuttaa siihen, että miten, minkälaista tutkimusta ne tuottaa. Ja ne, jos niitä ei tiedosta, niin siihen sisältyy hyvin paljon tämmöisiä vaaroja. Koska nämä niin kuin, esimerkiksi tämä tämmöinen aikakausiajattelu, niin nämä on, tässä on semmoista niin kuin ontologiaa sisältyy. Ne ajatellaan jotenkin, että nämä aikakaudet on niin kuin väistämättömiä, että niitä täytyy käyttää, että ne on olemassa sinänsä, että nämä on niin kuin jollain tavalla tämän meidän niin kuin todellisuuden rakennuspalikoita, vaikka nehän on ainoastaan historian tutkimuksen näille antamia nimiä, tapoja niin kuin lajitella nämä asiat, mutta ne voisi lajitella toisinkin. Että se aikakausiajattelu, niin se on mun mielestä tärkeä ymmärtää, että se on hyvä apuväline ja erityisesti jos esimerkiksi niin kuin historian opetuksessa, niin ne on erittäin arvokkaita, että niin kuin annetaan, että ihminen, oppilas pystyy niin kuin systematisoimaan tätä. Mutta täytyy myös ymmärtää ne rajoitukset, mitä niihin liittyy ja että ne on vain tutkimuksen tekemiä konstruktioita, että ne ei ole, ne ei heijasta sitä todellisuutta välttämättä niin hyvin kuin me ajatellaan. Mä otin esimerkiksi tähän niin kuin tämmöisen siis länsimaisen tavan hahmottaa aikaa ihan vaan, nämä on varmasti teillä kaikilla erittäin hyvin mielessä, että miten me nähdään tämä paleoliittinen kausi, neoliittinen kausi, eli nämä ihmisen esihistoria käytännössä, että mitä niihin liittyy ja mitkä ne on suunnilleen nämä vuodet, miten me tyypillisesti nämä jaotellaan. Varhaiset korkeakulttuurit, antiikin aika, keskiaika, tätä voitaisiin jatkaa uudelle ajalle, uusimmalle ajalle ja näin edespäin. Ja vaikka näistä niin kuin tavallaan näistä niin kuin ihan tarkoista vuosista niin kuin nämä heitteli, niin tämä on aika pitkälti se konventio, millä asiaa määritellään. Mutta tämähän on, että siis se oikeastaan kaikki, mitä niin kuin tähän mennessä on puhunut historian tutkimuksesta ja sen kehityksestä, niin nämä on hyvin länsimaisia ilmiöitä. Että koko tämä niin kuin kansallisvaltiokeskeinen historia, niin tämä on hyvin pitkälti syntynyt ja kehittynyt länsimaissa. Mutta se, että jos me sitten otetaankin, siis valtaosa maailman ihmistä elää länsimaiden ulkopuolella. Ja olkoonkin, että niin kuin monissa Aasiankin maissa, vaikkapa nyt esimerkiksi sit Japanissa ollaan omaksuttu niin kuin hyvin tämmöinen länsimainen yhteiskunnan rakenne, niin nämä asiathan voisi nähdä hyvin toisin. Että mä otin tuohon viereen nyt tämmöisen länsimaisen niin kuin tavallaan niin kuin tavan jakaa aikaa rinnalle nyt kiinalaisen niin kuin tämmöisen aikakausijaottelun, niin tämähän on ihan totaalisen toisen näköinen. Että se, että millä tavalla niin kuin siellä hahmotetaan niin kuin tämä historiallinen kehitys, niin tämä on jotain ihan muuta. Mä nyt en ottanut tuo keskiaika, tuolla on sinänsä vähän turha, että mä otin tavallaan siihen meidän antiikin ajan päättymiseen asti nyt vaan suunnilleen tämä. Mutta nämä on ihan ne sisällöt ja merkitykset, mitä täällä rakennetaan, on ihan kokonaan toisenlaisia. Ja mä uskaltaisin väittää, että me voitaisiin jakaa sinänsä niin kuin tämä meidän länsimainenkin niin kuin historian kehitys hyvin, hyvin eri tavalla, jos me haluttaisiin. Mutta tämä on se, mikä meillä on vakiintunut ja tätä me seurataan. Ja eikä tietenkään se perusteeton ole, että mitenkä se on rakennettu ja rakentunut, mutta sen voisi tehdä myös hyvin, hyvin toisella tapaa. Nyt mä lupasin vielä, että mä tulen tähän marksilaiseen tapaan ajatella historiaa. Mä tein sen, en niinkään sen marksilaisen historian kirjoituksen kautta, vaan mä halusin tuoda positivismin käsitteen tänne, koska sekin on semmoinen historiankin tutkimuksen puolella kummitellut käsite, olkoonkin, että se on paljon voimakkaammin näkynyt yhteiskuntatieteissä. Mutta tämä liittyy myös niin kuin vahvasti niin kuin historian tutkimuksen kehitykseen ja niin kuin on merkitykselle myös niin kuin nykyisen historian tutkimuksen kannalta. No, tämä kuva, mikä tässä on tulee tuolta Industrial Worker-lehdestä, ja siinä on niin kuin esitetään tämä kapitalistisen järjestelmän pyramidi. Tähän hyvin usein tuodaan niin kuin esille, kun puhutaan sosialismista ja siitä, että miten niin kuin marksilaiset hahmotti niin kuin tämän tilanteen. Et tuollahan on niin kuin kapitalismi huipulla, ja sen jälkeen on hallitsijat ja papisto ja armeija, porvari ja alimpana sitten työväestö, proletariaatti pitää tätä koko rakennelmaa pystyssä. Nyt miten tämä nyt liittyy sitten positivismiin, niin positivismi on tämmöinen suuntaus, jossa ajateltiin, niin kuin, että jos sitä sovelletaan historian tutkimukseen, niin sen pyrkimys oli tuottaa nimenomaan niin kuin objektiivista tietoa syistä ja seurauksista, että miten, että tavallaan se ajatus, mistä mä aiemmin puhuin, että miten tähän on tultu, että mitkä ne on ne tekijät, jotka tähän on vaikuttanut. Ja siellä taustalla on tämmöinen niin kuin ehkä varmaan tunnetuin niin kuin tuolla sosiologian puolella ja ylipäätään yhteiskuntatieteissä Auguste Comte, joka niin kuin Voisi tiivistää näin, että niin kuin sosioekonomiset tekijät käytännössä määritti kulttuurin. Ja nämä on niin kuin, tämä on ollut myös niin kuin historian näkökulmasta hyvin niin kuin tämmöinen vahva vaikutin, erityisesti niin kuin yhteiskuntahistoriassa. Mihin sisältyy tämmöinen hyvin vahva deterministinen ajattelu, että historia olisi jotenkin tämmöinen niin kuin säännön mukaan, että sieltä voidaan löytää tämmöisiä selkeitä struktuureja ja kehityslinjoja, että millä tavalla sen kehityksen täytyy mennä. Tämä on vähän niin kuin ne, jotka on tietokonepelejä pelannut tai lautapelinäkin, niin sivilisaatiohan on hyvä esimerkki tämmöistä pelistä, jossa niin kuin rakennetaan niin kuin sivilisaatiota pala palalta, ja ne tietyt vaiheet täytyy käydä läpi, että pääset seuraavaan vaiheeseen, että se yhteiskunta niin kuin kehittyy. Siinä on tavallaan ne tietyt palaset, jotka kaikkien täytyy käydä läpi. Tässä on vähän se sama ajattelu, että se on niin kuin deterministinen ja ennalta määrätty, ja että nämä vaan täytyy käydä, että päästään sitten eteenpäin. Tämmöinen hyvin lineaarinen asia. Tässä ajattelussa yleensä niin kuin ongelmana on se, että niin kuin yksilön vaikutusmahdollisuudet nähdään hyvin pieninä, että sillä ei oikeastaan mitään merkitystä, että mitä yksilö tekee, koska nämä on niin kuin yhteiskunnan rakenteet on ne määrittävät tekijät. Että yksilö yleensä nähdään tämmöisenä niin kuin suurempien voimien vankina, eikä niinkään tämmöisenä niin kuin tekijänä, joka olisi merkityksellinen niin kuin historian kulun kannalta. Se positivismi oikeastaan toi tämmöisen niin kuin historiallisen muutoksen käsitteen, että niin kuin on nämä tämmöiset, niin kuin, no oikeastaan se sisältö tähän, niin kuin mitä mä puhuin, tämmöistä hyvin lineaarisesta ja niin kuin ennalta määritellystä kehityksestä. Ja tähän sisältyy myös se, että tässä tämä oikeastaan niin kuin sosioekonomiset tekijät on ne, niin kuin, että se muutos, että millä tavalla niin kuin on ne sitten, puhutaan tuotannon tekijöistä tai niin kuin talouden rakenteista, että vaikkapa miten teollistuminen on tämmöinen hyvin keskeinen asia, että mikä täytyy käydä läpi, että se niin kuin yhteiskunta etenee ja niin kuin tietyt asiat niin kuin täyttyy. Mutta se, että tämä ei pelkästään, mä puhuin nyt siitä marksilaisuudesta tuossa aiemmin, mutta tähän ei, positivismi ei ole pelkästään niin kun ollut sosialistien ja niin kun kommunistien yksinoikeus missään määrin, vaan niin kun, siellä on myös tämä liberaali perinne olemassa positivistissa ajattelussa, että tämä ei ole pelkästään niin kun vasemmistolaisissa tai vasemmistosuuntautuneissa yhteiskunnissa vallinnut tieteellinen ajattelun suunta, vaan kyse on myös ihan ollut länsimaissa hyvin voimakasta. Ja se on vaikuttanut osaltaan myös siihen, että miten historian tutkimusta tehdään. Tällä hetkellä mä sanoisin, että se ei niin kuin oikeastaan hirveästi tämmöinen positivismin vaikutus ehkä näy, kun sitten korkeintaan tuolla yhteiskuntahistorian ja ehkä taloushistorian piirissä. Mutta että yleisesti ottaen historian tutkimuksessa on niin kuin lähdetty irtautumaan tämmöistä positivistisesta ajattelusta. Yhteiskuntatieteissä se toki vahvana näkyy edelleen. Mutta tässä oikeastaan niinku tämmöistä ajateltavaa tähän niinku ajan merkityksestä ja ajallisuudesta ja myös sitten tämmöisestä niinku ennalta, että et missä määrin niinku historia on tämmöistä ennalta määritelty, että determinististä. Ja joka toisaalta myös liittyy just siihen, että onko niin kuin yksilöllä, että missä määrin yksilö on historiassa merkityksellinen. Että onko se toimija vai onko yksilö aina tämmöisten suurempien voimien vanki. Ja tämä on kyllä keskustelu, mitä edelleen käydään historian tutkimuksen piirissä. Ja tämä tavallaan antaa ehkä myös semmoisen niin kuin hyvän aasinsillan sitten tuonne viimeiseen teemaan, jossa puhutaan erityisesti niin kuin historiallista etiikasta, että millä tavalla etiikka, tutkimusetiikka ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin merkitysten antamisen etiikka on tärkeää ja sitten myös puhutaan historiallista empatiasta ja eläytymisestä ja siitä, että mitä tekemistä näillä on historiallisen totuuden kanssa. Mutta tämä viidennen luennon minä päätän nyt tähän ja kiitän jälleen teidän huomiostanne.